Nii, kallid vennad, ma täna sisuliselt, kuidas ütelda, kordan või jätkan oma viimast jutlust, mis ma siin alles hiljuti ütlesin. Ma rääksin teemal, et tehke kindlaks, mis on peasi või esmatähtis. Aga me oleme Virvega lugenud täna aastal seda kunagist hommikvalve raamatut Vaata Jeesusele, George Knighti oma. Ja seal tulid sellised mõtted, mis mind väga ässitasid uuesti ikkagi selle sama teema juurde, muidugi natukene küll teise nurga alt, aga sisult samuti tõukas tagant. Nii et Mattuse 24. peatükist tänan mõtted ja 25. ka puudutab. Algab nii. Kui Jeesus tuli pühakojast välja, läks edasi, tema jüngrid astusid ta juurde temale näitama pühakoja hooneid. Aga Jeesus ütles neile, eks te näe seda kõike, tõesti ma ütlen teile siia jääta kivi peale, mida maha ei kistaks. Ja kui ta ülimajal istus, astusid jüngrid tema juurde ise päinis ja ütlesid, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastul lõpetuse tunnus. Inimestena me ikka soovime teada saada, nii ütelda, et millal ja kuidas ja mida see täpselt tähendab ja informatsioon on hea ja vajalik. Ka ma pean ise tunnistama, et minu ustlikuks saamise tegelik alus oli ikka see, kui ma meie adventkoguduses kuulsin profeti kuulutusi, seal Daniel ilmutuse raamatust ja nende täitumist, võisin veenduda selles ja see paneb usule aluse, et Jumal on tõesti see, kes seda maailma juhib, kes on ette näinud neid asju ja ette kuulutanud oma prohvetite kaudu. Ja nüüd need jüngrid tulevad ka Jeesuse sõnade peale ja tulevad küsivad väliseid märke ja tunnuseid. Tegelikult esitavad nad topelt küsimuse, ja saavad ka topelt vastuse. Mis mõttes topelt küsimus? Jeesus ju rääkis templi hävingust. Aga nemad küsisid, millal see kõik sünnib ja mis on sinu tulemise maailmaajastu lõpetuse tunnus? Miks nad nii küsivad? Nende jaoks oli see elementaarne, et kui juba sellele Jumala templile tehakse lõpp, see on ju maailma lõpp. Ja nii nad küsivadki, nad mõtlevad, et see on üks ja sama sündmus. Selle templi lõpetamine ja maailma lõpetamine. Ja Jeesus annab tõepoolest nii pika ja keerulise vastuse. Inimesed võiks sageli nuriseda, miks ta räägib nii, et raske on aru saada. Tähendamissõnadega rääkides ta tõepoolest ju ükskord ütlebki jüngritele, et nad mõistes, et kuuldes ei mõistaks. Kuna nad sisuliselt ei taha meelt parandada, nad kuulevad, aga ei jõua kohale, mida Jeesus rääkis. Ja ta rääkis nii palju niivisi. Aga tegelikult nad tahtmatult puudutasidki asja just selle tähenduslikku seisukohta, et Jeruusalemma hävingust ja templi hävingus saigi maailma lõpu nii ütelda võrd pilt. Nagu piltlik eelpilt. Jeesus kõneleb neile, kui nad küsivad märkidest. Ta räägib neile märkidest, ma loen siit salmid 4-14. Aga Jeesus kostis ning ütles neile, katsuge, et tee keegi teid ei eksita. Sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad, mina olen Kristus ja eksitavad paljusid. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast. Katsuge, et te ei ehmuks, sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Sest rahvast tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja nälga ja maavärisemisi on paiguti, aga see kõik on sünnivalude hakatus. Siis antakse teid viletsusse ja teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste viha all minu nime pärast. Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist. Ja palju vale prohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jaheneb paljude armastus. Aga kes otsani vastu peab, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvale ja siis tuleb ots. Tõepoolest, siin on nii palju märke ja neid kõike on olnud ja muist neist on korduvalt. Need, kes on ütlevad, et mina olen Kristus, või neid on ajaloos küllalt olnud. Ühe sellise ma olen kunagi ise ära ristinud, kes pärast ennast Kristuseks kuulutas. Ja üks oli seal Venemaal, see minu ristitud vale Kristus, see sai liiga vähe jüngreid, aga Venemaal oli ju terve niisugune väike linnak tema ümber. Ja no need, kes meil teada on, eks me oleme kuulnud teisi ka. Aga sõjad ja need sõnumid sõdadest, nälga, maa värisemisi, kõik on sünnitusvalude hakatus, ütleb Jeesus. Need on ju korduvad ja korduvad. Praegu jälle kestab sõda, aga see, mida isegi siis veel kohe ei olnud minevikus, looduse saastumine, tulekahjud, tohutud veeuputused, mis praegu täiesti siviliseeritud maades teevad tohutult kahju, nad ei suuda inimesed neid tulekahjusid kustutada. Need kõik on nagu niimisi koputavad ja koputavad korduvalt. See George Knightsele raamatu autor, mida näitasin, tema võrdleb neid märke nagu vikerkaarega, et see ka kordub ju kogu aeg taevas. Noale anti see nagu märgiks, et tuletas meelde, et vee uputusega Jumal ei lõpeta seda maailma. Ja nii ka need märgid, mis maailmas toimub, need tuletavad meile aegalt meelde ja koputavad. Aga üks minu meelest ka üks ikkagi, mida ta siin viimasena nimetas, et seda evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmas kõigile rahvastele. Et see on, tundub, et üsna vahetult sellel päris lõpu juba ligidal. Ja see peab ka tõesti teostuma. Et Jeesus saaks joone alla tõmmata. Ma olen ikka öelnud, et kui ma olin alles noor mees, mõni ütles, et ikka vanad mehed arutasid ükskord, et kuidas see juhtuda võib, et mõned valged laigud ikka jäävad, nagu Nõukogude Liit ja Hiina ja varsti kuulutati Kremli kongresside palees advent jutluste ja kuulutas evangeeliumi. Aga Jeesuse vastuse rõhk on hoopis sisul. Tõeliselt väline märk, see tuleb alles siis, kui juba Jeesus täitsa nähtavalt ilmub. 30 ja 31 salmid. Ja siis ilmub inimese poja tunnustäht taevas ja siis hakkavad kõik rahvasuguvõsad maa peal halisema ja näevad inimese poja tulevat taeva pilvede peal suure väe ja auhiilgusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja nad koguvad kokku ta ära valitud neljast tuulest ühest taeva otsast teise. Kui juba niivõrd ilmne väline märk, siis ongi juba Jeesus kohal. Aga siin on juttu juba ka valitutest. Ära valitud ta kogub siis juba kokku. Vahest võib-olla olen mõelnud ka, et miks on küll nii, et Jeesuse esimene tulek oli täpselt ajaliselt ette kuulutatud. Daniel raamatus. Muidugi tegelikult mitte tema sünniaeg, vaid tema avaliku tegutsimisaeg ristimisest kuni risti löömise ja üles tõusmiseni. Ja kui Jeesus sündis ja isegi enne sündi koputati ka selle valitud rahva mõistusele ja südame tunnistusele, alates juba risti Johannese isale ilmumisele, otse seal pühamus Jumala teenistuse keskmes, Ja siis karjastele väljal, kui preestritel polnud kõrva ega südant, et kuulda sõnumit, siis lihtsatele karjastele Jumal kuulutas ja siis tulid hoopis paganud kaugelt idast ja koputasid jälle. Jumal andis mitut viisi märku. Aga jah, see esimene tulek oli ajaliselt ette kuulutatud. Aga teise tuleku kohta me loeme näiteks siit Mattuse 24.36. Jeesus ütleb, aga sellest päevast ja tunnist ei tea ükski, ei inglitki taevas ega ka poeg muud kui isa üksi. Nii et inimolemuses ka Jeesus siin inimesena maa peal ei võinud seda teada. 42 salm ütleb veel. Siis valvake, sest ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Nii. Jeesuse rõhk on taas sellel, mis on tõeliselt oluline. Oluline ei ole mitte täpselt kõiki detaile mõõta aegades ja nii edasi, mitte et see halb oleks teada, aga Jeesuse rõhk on sellel, mis on peaasi, mis on esmatähtis, mis on meile iga ühele tegelikult oluline. Kui oleks teise tuleku kohta teada täpne aeg, see oleks muidugi isegi ohtlik, mis mõttes. Saate aru küll, kui te mõtlete. Nii paljud inimesed, kes tegelikult südame põhjas, päriselt kohe ei taha meelt parandada, aega veel on, ma jõuan veel. Võibolla meil mõningi asi elus on niivis, et kui see kohe kaela ei saja, et mul on aega veel sellega tegelda, kui ma aeg legemale jõuab, siis ma tegelen asjaga. Ja on asju, mis meist ei olene, ei sõltu. See on meie isegi meie enda elu aeg. Ja sellepärast on väga ohtlik midagi tõelist olulist, esmatähtsat lükata lihtsalt edasi, et praegu ma sellega ei tegele. Esmatähtsad on meie valikud. Ja Jeesuse ülejäänud jutlus, kui ta jüngritele vastates edasi räägib, see käsitlebki seda kõike üsna pikalt. Ja selle keskne mõte on ühe sõnaga kokku võetud, mis siin ka kordub. Valvake. Mida valvata? Kas aega? Ei. Valmisolekut. Iga hetk. Mis oleks sul, kui Jeesus tuleks täna? Kas oleme valvel? Ja siis tuleb selles jutusest terve rida tähendamissõnu valvamisest. See on kõik tegelikult kõik üks ja sama tekst, mis ta neile vastates, jüngrite küsimusele vastates rääkis. Meil siin kirja pandud. Esimene on see, et väga lühidalt, kui peremes teaks, mille öövahi ajal varast tuleks, küll ta siis valvaks ega laseks oma majasse sisse murda. Nii lühike siis tähendamissõna. Et varas ei teata, kui ta tuleb. Siis on ta võrrelnud noa ajaga. Et inimesed sõid, jõid, võtsid naisi, läksid mehele. Ei, see kõik on normaalne, aga sellest pole midagi halba selles igapäevas tegevuses. Aga kui kogu tähelepanu on keskendud sellele ja see Jeesuse tõotatud tagasitulek ja selleks valmistumine, see on tagaplaanil. Kui jälle on ära ununenud see, mis on esmatähtis, siis tuleb see ükskord niivisi ootamatult. Nagu siis ütleb, et näed, üks on põllul, kaks naist põllul ja üks võetakse vastu, teine jääb maha. Jahmatavas veskil üks jäetakse maha, teine võetakse vastu. Just see valvamise mõte. Ka siin on tõlgendatud seda vahest valesti, et räägitakse sellist salajast ülesvõtmist. Ei, Piibel kirjutab Jeesuse tulekut alati suure ja võimsa üldiselt nähtava nähtusena, ülemaailmse nähtusena. Aga muidugi nagu see, et inimesed on sinna maale, võivad olla päris ühede ja samade asjadega tegelemas, aga üks on südames valvamas, temal see südames see esmatähtis asi on ja teisel ei ole. Seda on siin rõhutatud. Siis edasi tuleb tähendamissõna heast ja halvast sulasest. Kõigil on oma tööülesanded, elukohustused. Me rääkisime täna ka, et Jumal on annud kõikidele inimestele, tegelikult ma ei mäleta, kas seda ka käsitlesime, et vaimuannid on antud kõikidele. Tegelikult Jumal ei jäta mitte kedagi ilma, kes oma südame temale lahti teeb. Olgugi, et mõni tagasihoidlik inimene seda lihtsalt ei tunnista või ei tunnusta, et tema peab seda nii väheseks, et ega temal ei ole. Aga isegi, kui nagu sellest tähendames sõnas siin on, et kui kellelgi anti 10 talenti, kellele 5 ja kui kellelgi anti isegi kas või 1, siis on ta vastutav selle ühe õige kasutamise eest. Ta on ikkagi saanud, kuigi see üks tundub teise 10-ga võrreldes, see pole nagu mitte midagi. Siis on tähendamissõna 10 neitsist. Mida see räägib? Kui me oleme lugenud seda, siis me saame aru, et tegemist on just kui sümboolselt inimestega, kes on ustlikud. Ja neil on isegi lamp olemas, on Jumala sõna ja kõik ja just kui loetakse seda ja aga midagi jääb seal puudu ikkagi. See püha vaimu õli ei ole valvsalt hoolt kantud selle eest, et see oleks tõesti elus kindlustatud. Esmatähtis ei ole esmakohal. Ja niivisi sellest tähendamissõnast pooled jäävad välja, nii ütelda ustlikest. Siis tuleb tähendamissõna talentidest. Ja seda juba nimetasin ka. Ennem oli sulastest need, kes lihtsalt, et mõni täidab oma ülesandeid innukalt ja vastutustundega, aga teine mõtleb, et aha, see peremees ei tule nii pea ja lööb nii sama lulli. Tähendab ka see on, et ta ei täida oma kohustusi, ei rakenda oma temal antud võimalusi. Ja siis läheb 25. Me oleme juba 25. peatükis, aga 31. salmist läheb nüüd sellele, et mis saab lõpuks kohtuotsuse aluseks olla valitud. Need kõik need tähendamissõnad osutasid sellele. Aga siin ütleb, et 31. salmis, et kui inimese poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja siis tuleb jälle tähendamissõna. Ühede kohta ta ütleb, et nii, et näed, mul oli janu, te jootsite mind, olin näljane, andsite mulle süüa, olin võõras, te võtsite mind vastu ja nii edasi ja nii edasi, olin haige, te tulite mind vaatama. Ja ta ütleb, mis asja? Me pole sind näinudki. Ja mida te olete teinud ühele nendest vähematest, seda te olete mulle teinud. Ja need, keda ta siin nimetab sikkudeks, seal on just vastupidi. Loetleb need samad asjad, ainult et te pole seda mulle annud, pole teinud. Me pole just näinudki. Mida te pole teinud ühele neist vähemast, seda te pole mulle teinud. Ja see räägibki asja sisust jälle. Mis on tõelise kristluse ja usu sisu? Kes on meie jaoks tähtis? Kui seda viimast tähendamissõna natuke lahti mõtestada, see ütleks, et võimalik, et paljud neist isegi ei osanud mingeid märke otsidagigi, ei mõelnudki sellele. Väga paljud tõsised kristlased, kes ajaloo jooksul on olnud võib-olla kuni lõpuni, et nad isegi ei otsi neid märke, neid väliseid kristuse tuleku märke. Aga nad teevad, olles südamest kristust järgima hakanud seda, mida siin on nimetatud. Teevad südamest. Võib-olla osa hoomab neid märke, nii nagu siin on nimetatud üks tähendamissõnaga viigipuust oli jahju, et kui see juba lehti ajab, et siis seal on juba viljad taga olemas ka kohe. Aga tegelikult algab kõik inimese südamest, suhtumisest teistesse inimestesse. Taas taevariik on armastavad harmoonilised suhted. See hakkab kõik kodust peale juba, kogudusest, meie suhtlusringkonnast. Kuidas me suhtume inimestesse, nagu tänagi õppisime? Kuidas me suhtume ka ise endasse, kui püha vaimu templisse? Et me oleksime küll alandlikud, tasased ja pika meelega, aga samal ajal ka tõeliselt korrapidajad ise enda füüsilise organismi suhtes. Kui kallid on meile inimesed ja kui kallis on ka see elu, mis Jumal meil on antud. Mis on esmatähtis? Tehkem kindlaks, mis on peaasi. Jüngrid küsisid märke, ajamärke. Jeesus koputas sisemistele märkidele. Ma tulin siiski täna hommikul vist veel alles sellele mõttele, mis minu mõelest on ka huvitav, et seda paralleeli pole küll kuskilt lugenud ega mõelnud veel siiani. Et kui jälle mõelda, et see Jerusalema lõpp ja templi hävitamine, see oli nagu eelpilt või võrdpilt sellest patuse maailma lõpust, siis ma ei lugenud seda teksti küll ette, aga seal Mattuse 24. peatükis ütleb, et kui te näete linna olevat ümber piiratud, siis põgenege sellest linnast. Ärge minge sinna midagi tagasi võtma, katsuge, et saate kaugemale. Ja ajaloos on tõesti teada, et isegi seda linna piirati ja siis pöördusid väed tagasi. Ma mõtlesin küll, et nad kohe natuks aja pärast kuskilt ma lugesin, tulid tagasi, aga nüüd ka lugesime sealt alles, et ei ikkagi tükk aega hiljem tuldi hoopis tagasi piirama. Aga järelikult see oligi juba märk neile, et kui see linn juba korra oli ümber piiratud olnud ja järgmine kord ka, et tulid juba kõik muu, seal Juudamaa oli juba vallutatud, aga Jerusalemma veel ei võetud käsile, see oli veel viimane märguanne ilmselt, et kaduda sellest linnast. Ja tõepoolest kristlased, juudid, kes olid hakanud Kristusesse uskuma, need ei hukkunud koos sel linnaga. Nad põgenisid Pellasse, ühte lähemasse linna, ja nemad pääsesid. Nii nagu issand oli neile teada annud. Aga lõpuaja sellele maailmale on ka Jumal oma lastele käskinud põgeneda. Kust kohast? Babylonist, jah. Me küll ei tahaks nüüd nii kohe esimese matsuga kuidagi kummaline samastada Jerusalema ja Babyloni. Aga sisuliselt, miks pidid kristlased põgenema Jerusalemast? Sest see oli selleks ajaks saanudki Jumala vaenulikuks. See linn oli hukka saatnud Jumala poja, füüsiliselt hävitanud. No see tema maise elu, surma mõistnud. Sisuliselt see oligi Babylon juba. Ja lõpuks on jälle niivisi. Ja ma mõtlesin, et nii nagu selle Jerusalema vallutamisega, et näed, juba peaaegu vallutati, aga siis tõmbus natuke tagasi, anti veel aega natukene. Et mis see Baabilon on? Me oleme ju tegelikult piiblit uurides jõudnud aru saamisel, et see ongi, see ei ole mitte mingisugune ateism ja paganus, vaid see ongi langenud kristlus. Ja see ongi võrreldav selle Jerusalemaga selles staatuses, nagu ta oli sellel esimesel sajandil. Et huvitav küll, et ka Baabilonist, kui me loeme ilmutuse raamatus, siis on nagu väljakutse üldine ja siis pärast veel ikkagi väga konkreetne. Minu rahvas minge temast välja, et ei saaks hukka koos sellega. Nii et võt seda tuletas mulle meelde see, kui lugesin seda jüngrite küsimust. Jeesus vastab neile, aga selle vastuse sisu on, tehke ikka ja alati kindlaks, mis on esmatähtis. Suhted taevaisa ja ligimistega, valvake, et ei saaks hukka. Issand, aidaku meid selles. Aamen. Kallis taevaisa, me täname sind, et sa oled mind tõesti meid kõiki nii armastanud, et oled ristil surnud meie eest. Me ei suuda ette kujutada seda, mis on vain inimene, et sa temale mõtled, et sa nii kaugel oled läinud meie suguseid armastades, meid päästes. Mis on taite, et see teadmine ja teadvustamine muudaks meie käitumise ja mõttemalli selliselt, et me tahaksime ja sinu püha vaimu väes ka suudaksime peegeldada seda hoiakut ka suhetes oma kaas inimestega. Ja et me alati oskaksime ka oma usuelus panna esimesed asjad esikohale. Et me võiksime sinu armu, sinu väe läbi saavutada puhta südametunnistuse, puhta ihu ja tõelise meeleparanduse ja õiged suhted kõikidega. Aita meil olla sinu tunnistaja, sinu poolt armastatud inimeste keskel, kuigi meile nad võivad tunduda täiesti kõlbmatud ja paganad, aga sina ei oled kõikide eest oma elu annud. Isa taevas, aita meil armastusest tõepoolest teenida. Õnnista sellest täna hingamispäeva jätku ja eriti ka omset võimalust ehk mõnelegi ka siin õues tunnistada ja kõike järgnevaid päevi. Sinu kätte palume end ja oma kallit. Jeesuse nimel aamen. Nimetamata, kui nüüd laulsin, siis südames soovisin seda sama ka neile. Meil täna on meil kahel koguduses ühel sünnipäev. Õde Maie Sats saab 83 ja Sirje Kaasik saab 73. Täpselt 10 aastat vahet. Et olgu jah, see Jumala arm ja ligi oleb ka nendega. Neid ei ole meie hulgast küll, jah. Ja õnnistusi jätkuvast kõigile.